VOA This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Pidato kenegaraan Biden semalam menyisakan berbagai hal untuk dianalisis nih, termasuk mengenai kemungkinannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari Partai Demokrat dalam Pilpres Amerika tahun depan. Udah mulai menarik nih ya persiapan menjelang Pilpres bukan cuma di Indonesia tapi juga di Amerika Serikat. Nah, dalam edisi Kamis tanggal 9 Februari 2023 ini, VOA juga sudah menyiapkan berbagai berita hangat lainnya, termasuk mengenai nasib para penumpang Susi Air yang sempat dikabarkan disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang telah berhasil dievakuasi.
Untuk pencarian untuk penumpang saat ini semuanya sudah bisa diamankan.
Meningkatnya ketegangan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan perang berkepanjangan di Ukraina menjadi dua isu internasional utama yang diangkat Biden dalam pidato kenegaraan tahunannya kemarin.
We made clear, and I made in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Kini kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika mengatakan balon mata-mata Tiongkok terlihat di 5 benua. Dan Amerika telah melakukan kontak dengan sekutunya untuk berbagi informasi tentang keberadaan balon itu. Dalam konferensi pers bersama Sekjen NATO, Jens Stoltenberg di Departemen Luar Negeri hari Rabu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan, kami telah berbagi informasi dengan puluhan negara di seluruh dunia, baik dari Washington DC maupun melalui kedutaan-kedutaan kami. Kami melakukannya karena Amerika bukan satu-satunya target program balon Tiongkok yang telah melanggar kedaulatan negara-negara di 5 benua ini. Ketika ditanya wartawan apakah menurutnya Presiden Tiongkok Xi Jinping mengetahui operasi balon mata-mata itu, Blinken mengatakan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas balon itu, ia adalah Tiongkok. Pada masalah ini yang bertanggung jawab bukan hanya satu tingkat atau satu individu saja. Diplomat tinggi Amerika itu mengatakan Washington DC masih mengkaji puing-puing balon yang ditemukan dan belajar lebih banyak hal per jam. Ditambahkannya, ia akan menyampaikan lebih banyak hal tentang itu beberapa hari mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terbang ke London pada hari Rabu untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Inggris atas dukungan mereka dalam menangkis invasi Rusia selama hampir setahun ke negaranya. Ia memperkirakan Ukraina pada akhirnya akan memenangkan perang itu.
We know freedom will win.
Kita tahu kebebasan akan menang, kita tahu Rusia akan kalah, kata Zelensky di hadapan Parlemen Inggris. Zelensky juga bertemu dengan Raja Charles di Istana Buckingham dalam perjalanan keduanya ke luar negeri sejak invasi Rusia dimulai Februari tahun lalu, menyusul kunjungannya ke Washington DC Desember lalu untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dan berpidato di Kongres Amerika. Saya datang ke sini berdiri di hadapan Anda untuk mewakili para pemberani, kata sang presiden kepada parlemen, memberikan penghormatan kepada pasukan militer Ukraina. Saya berterima kasih atas keberanian Anda. London telah mendukung Kiev sejak awal. Zelensky kemudian menyerukan kepada para anggota parlemen Inggris untuk memberikan lebih banyak lagi jet tempur canggih, permohonan yang sama seperti yang ia sampaikan kepada Amerika Serikat. Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel menerima hadiah UNESCO Perdamaian pada hari Rabu atas keputusannya untuk menerima lebih dari 1,2 juta imigran ke Jerman, terlepas dari penolakan di dalam negeri dan di antara mitra Eropanya saat itu. Penyelenggara mengatakan Merkel menunjukkan keberanian politik ketika Jerman menerima para pengungsi pada tahun 2015 sampai 2016 yang melarikan diri dari konflik di Suriah, Irak, Afghanistan dan Eritrea. Penghargaan hadiah Felix Huffwet-Boigny Perdamaian yang dianugerahkan kepada Merkel pada hari Rabu itu diambil dari nama presiden pertama Pantai Gading setelah kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Merkel, yang memimpin Jerman selama 16 tahun, relatif tidak banyak muncul ke muka publik setelah menyerahkan jabatannya kepada sang penerus Olaf Scholz pada Desember 2021. Kita beralih ke Turki. Twitter tidak dapat diakses oleh penyedia layanan seluler besar Turki mulai hari Rabu, seiring meningkatnya kritik di dunia maya terhadap upaya pemerintah dalam menangani gempa bumi mematikan pekan ini. Platform itu baru bisa diakses dengan menggunakan layanan VPN yang menyamarkan lokasi pengguna. Pemantau media sosial netblocks.org mengatakan Twitter sedang dibatasi sejumlah penyedia layanan internet di Turki. Turki punya sejarah panjang pembatasan media sosial dalam kondisi darurat nasional dan insiden keamanan, tambah lembaga pemantau itu. Media sosial Turki dipenuhi banyak unggahan berisi keluhan tentang minimnya upaya pencarian dan penyelamatan di provinsi mereka.
Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda...
Erdoğan mengatakan kepada wartawan di Provinsi Hatay, sejauh ini terdapat total 21 ribuan personel militer, polisi militer, dan polisi yang bertugas di Hatay. Meski demikian, beberapa pembohong berkampanye di Hatay dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru bahwa tidak ada siapapun di Hatay. Kami tidak akan membiarkan para pembohong menjelek-jelekkan mereka, kata Erdoğan. Kita beralih ke Kanada. Sebuah bus kota menabrak pusat penitipan anak di utara kota Montreal, Kanada hari Rabu, menewaskan 2 anak dan melukai 6 anak lainnya yang kini dilarikan ke rumah sakit, kata pihak berwenang. Pengendara bus ditangkap dan dituntut dengan pasal pembunuhan serta mengemudi sembarangan. Polisi memasang perimeter yang luas di sekeliling bangunan yang menaungi pusat penitipan anak di kota Laval, Quebec tersebut. Sementara para orang tua yang panik dialihkan ke sekolah dasar terdekat. Juru bicara kepolisian Laval, Erika Landry, mengidentifikasi pengemudi sebagai seorang pegawai berusia 51 tahun, tanpa memberitahukan namanya. Ada kemungkinan itu adalah tindakan yang disengaja, namun masih harus dikonfirmasi lagi melalui penyelidikan, kata wali kota Laval, Stefan Boyer. Landry menambahkan, hingga saat ini kami belum mengetahui motifnya. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Kepolisian Republik Indonesia memastikan seluruh penumpang pesawat Susi Air yang sempat dikabarkan disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB telah berhasil dievakuasi. Namun, polisi masih mencari keberadaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang masih disandra. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh penumpang pesawat Susi Air telah berhasil dievakuasi. Sebelumnya, pesawat Susi Air yang mendarat di lapangan udara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah, dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Selasa kemarin.
Untuk pencarian, untuk penumpang saat ini semuanya sudah bisa diamankan, sudah bisa dievakuasi.
Sudah dievakuasi, berarti nggak ada yang disandra juga ya?
Namun, polisi masih mencari keberadaan pilot Susi Air bernama Philip Smart Mertens yang berkewarganegaraan Selandia Baru dan masih disandra oleh KKB. Menurut Sigit, petugas Satgas Damai Kartens yang terdiri dari anggota TNI Polri sedang melakukan pencarian pilot tersebut.
Kita sudah bicara dengan beberapa khususnya Selandia sendiri bahwa serahkan kepada kita dan kita akan ambil langkah-langkah keselamatan terhadap pilot dari Susi Air.
Perdana Menteri Selandia Baru, Chris Hipkins, mengatakan belum bisa bicara banyak tentang upaya penyelamatan Mertens kepada publik, tetapi menegaskan bahwa dukungan konsuler telah diberikan kepada pihak keluarga dan bahwa kantor Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta terus berkoordinasi dengan seluruh pihak tentang hal ini. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya telah mengingatkan agar Susi Air tidak melakukan penerbangan di distrik Paro. Namun, Susi Air tak menghiraukannya.
Dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melaksanakan terbang. Ternyata mereka memaksakan, ternyata daerah di situ ada perawannya.
Panglima TNI menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan pasukan ke distrik Paro untuk mencari tahu keberadaan pilot Susi Air tersebut.
Ya, ini langsung sudah kita kirim ke sana untuk penebalan di sana. Sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Paro. Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata digunakan masyarakat untuk penerbangan sipil di situ.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengakui pihaknya telah menyandra pilot Susi Air tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara langsung pada warga Amerika dan Kongres yang terbelah Selasa malam dalam pidato kenegaraan tahunannya, State of the Union. Meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok serta berlarut-larutnya perang di Ukraina menjadi 2 isu kebijakan luar negeri utama yang diangkat Biden. Berikut laporan koresponden diplomatik VOA Cindy Sain dilaporkan tim VOA.
We made clear, and I made my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict.
Pendengar, ketika Presiden Joe Biden berbicara di Kongres Selasa malam, ketegangan hubungan dengan Tiongkok sedang memuncak setelah kehadiran balon Tiongkok yang diduga melakukan pemantauan dan menarik perhatian anggota parlemen dan juga warga Amerika. Tanpa secara khusus menyebut tentang balon Tiongkok itu, Biden berupaya meyakinkan warga tentang situasi keamanan sambil mengirim pesan ini kepada Tiongkok.
I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it.
Saya berkomitmen untuk bekerja dengan Tiongkok pada bidang yang dapat memajukan kepentingan Amerika dan memberi manfaat pada dunia. Tetapi jangan salah, sebagaimana yang kami tegaskan pekan lalu, jika Tiongkok mengancam kedaulatan kami, maka kami akan mengambil tindakan untuk melindungi negara kami, dan kami melakukan hal itu.
As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did.
Sebuah jet tempur Amerika Sabtu lalu menembak jatuh balon Tiongkok itu di atas Samudra Atlantik di lepas pantai South Carolina. Tiongkok menyebut tindakan Amerika menembak jatuh balon itu sebagai hal yang tidak dapat diterima dan reaksi berlebihan. Sejumlah anggota faksi Republik mengkritisi Biden karena tidak memerintahkan untuk menembak jatuh balon itu lebih awal saat memasuki wilayah udara Amerika. Michael Kugerman, The Wilson Center, mengatakan kepada VOA, anggota-anggota faksi Republik itu menginginkan sikap yang lebih keras terhadap Tiongkok.
So he was not taking a forceful hawkish position. He was leaving open some space.
Jadi Biden tidak mengambil posisi yang kuat dan agresif. Ia membuka ruang untuk konsiliasi. Dan saya kira anggota Kongres yang menginginkan sikap yang lebih keras, mereka tidak akan puas dengan apa yang ia katakan malam ini.
Perang Rusia di Ukraina juga disampaikan dalam pidato Biden itu. Amerika telah memberikan bantuan keamanan bernilai lebih dari 27 miliar dolar kepada Ukraina. Sebagian anggota Kongres skeptis terhadap bantuan militer ke Ukraina itu, tetapi hal itu tidak tampak ketika Partai Republik menguasai Majelis DPR, termasuk Ketua DPR Kevin McCarthy, yang tampaknya justru sangat mendukung pernyataan Biden. Analis di Chicago Council on Global Affairs Elizabeth Shackelford mengatakan,
I have to say I saw a lot more support coming from the Republican side of the aisle when he
saya harus mengatakan bahwa ada lebih banyak dukungan datang dari Partai Republik ketika Biden bicara tentang Ukraina, terutama saat ia mengatakan kita akan mengatasi isu ini selama diperlukan. Padahal sebelumnya Partai Republik menentang hal itu dengan mengatakan tidak akan ada cek kosong bagi Ukraina, ujar Elizabeth.
Parlemen Korea Selatan yang dikuasai pihak oposisi pada hari Rabu memutuskan untuk mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Lee Sang-min. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan pemerintah menanggapi tragedi Itaewon yang menewaskan 160 orang Oktober lalu akibat massa yang berdesak-desakan pada malam perayaan Halloween.
총 투표수 293표 중에 가 179표.
Dari total 293 suara, 179 memberi suara ya untuk pemakzulan, 109 menentang, dan 5 suara tidak sah. Saya nyatakan pemakzulan Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan Lee Sang-min telah diloloskan.
Itu adalah pernyataan Kim Jin-pyo, Ketua Parlemen Korea Selatan setelah pemungutan suara atas usulan pemakzulan Lee Sang-min. Langkah pemakzulan itu menyebabkan Lee tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Pengadilan Konstitusi punya waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan memecat atau memulihkan statusnya. Lee adalah Menteri Korea Selatan pertama yang dikenakan pemakzulan oleh parlemen. Pemakzulan itu dilakukan menyusul pengungkapan kepolisian mereka akan mengajukan tuntutan hukum termasuk dengan pasal pembunuhan tidak disengaja dan kelalaian terhadap 23 pejabat yang setengahnya adalah pejabat penegak hukum. Mereka menuduh absennya langkah-langkah keselamatan mengakibatkan terinjaknya orang-orang di Itaewon, sebuah distrik kehidupan malam di Seoul. Menyusul pemakzulan tersebut, kantor kepresidenan Korea Selatan Rabu mengecam langkah parlemen itu. Juru bicara kantor kepresidenan Lee Do-woon mengatakan,
Lee Sang-min, 행정안전부 장관, 탄핵 소추안이 가결된 데 대해서
Kantor Kepresidenan menyatakan pendapatnya atas pemakzulan parlemen terhadap Menteri Lee Sang-min hari ini sebagai berikut. Ini merupakan penanggalan prinsip legislatif dan akan dikenang dalam sejarah parlemen sebagai hal yang memalukan.
Lee Sang-min adalah sekutu utama Presiden Yoon Suk-yeol yang konservatif. Lee juga menerbitkan sebuah pernyataan yang mengungkapkan kekesalannya terhadap langkah pemakzulan itu dan berjanji akan benar-benar melakukan pembelaan atas kasus dirinya di hadapan pengadilan konstitusi. Pemakzulan Lee menyoroti kebuntuan yang dihadapi Yoon di parlemen yang dikuasai pihak oposisi berhaluan liberal dan bisa semakin mengintensifkan pertikaian politik partisan yang memecah belah negara itu.
Masih di VOA This Morning, kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Madeyoni.
Google Rabu mengumumkan sejumlah fitur yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI saat perusahaan ini meningkatkan persaingannya dengan Microsoft untuk mempertahankan dominasinya dalam industri pencarian web. Dua perusahaan raksasa Silicon Valley itu bergegas ke internet setelah bot chat GPT menangkap keinginan pengguna web di seluruh dunia dengan kemampuannya membuat esai, pidato, dan makalah ujian dalam hitungan detik. Microsoft telah mengumumkan kemitraan bernilai miliaran dolar dengan pembuat chat GPT, OpenAI, dan Selasa meluncurkan produk-produk baru. Sementara Google mencoba mencuri persaingan itu sehari sebelumnya dengan Senin mengumumkan fitur chatbot Bard. Wakil Presiden Google Prabhakar Raghavan pada sebuah acara di Paris mengatakan Bard sekarang digunakan oleh para penguji terpercaya, tetapi tidak memberikan tanggal rilis app barunya kepada publik yang diperkirakan dalam beberapa minggu mendatang. Analis sebelumnya menduga Google akan mempercepat pengumumannya karena tekanan dari Microsoft, tetapi Raghavan membantah klaim tersebut. Eksekutif Google Rabu mengumumkan beberapa perbaikan yang diciptakan AI di seluruh produk termasuk peta terjemahan dan alat pengenalan gambar Lens. Microsoft juga mengatakan akan memasukkan AI ke dalam Office Suite dan aplikasi perpesanan Teams. Tetapi janji Microsoft untuk meningkatkan mesin pencarinya Bing yang tidak populer itu menyebabkan Microsoft bersaing keras dengan Google yang telah mendominasi bidang ini selama dua dekade. Beralih ke pasar saham Eropa mengalami kenaikan, tetapi pasar Amerika Wall Street Rabu dibuka lebih rendah saat investor mencerna seruan Presiden Joe Biden untuk menaikkan pajak dan sinyal mengenai suku bunga terbaru dari Ketua Bank Sentral Amerika, Jerome Powell. Dalam pidato kenegaraan tahunannya Selasa malam, Biden mendesak persatuan dan menggembar-gemborkan kebangkitan ekonomi kerah biru dengan proposal termasuk pajak minimum baru untuk miliarder. Pialang juga mencermati komentar Powell yang Selasa menegaskan kembali bahwa inflasi menurun tetapi mengakui suku bunga mungkin perlu lebih tinggi dari yang diperkirakan untuk mengendalikannya. Wall Street memulai perdagangan di zona merah. Harga minyak Rabu naik di tengah pertaruhan baru mengenai pulihnya permintaan Tiongkok saat negara adidaya itu bangkit dari pembatasan ketat nol COVID selama hampir 3 tahun. Demikian berita ekonomi, saya Madeyoni, VOA.
Berbagai perundingan perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah dengan berbagai negara diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tanah air. Namun, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan dampak multidimensi. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi atau Koalisi MKE menilai berbagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan berbagai negara berpotensi menimbulkan dampak multidimensi bagi rakyat. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Rahmat Maulana Sidik menyoroti, proses perundingan atau negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Uni Eropa yang sedang berlangsung di Bali pada 6 hingga 10 Februari 2023 yang dilaksanakan tertutup dan tidak melibatkan partisipasi publik. Hal tersebut menurutnya cukup mengkhawatirkan karena berpotensi memperdalam krisis demokrasi, iklim, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pihaknya sudah berupaya menghubungi pemerintah untuk dilibatkan dalam proses perundingan tersebut, namun tidak kunjung kunjung direspon.
Kawan-kawan bisa perhatikan sekarang di setiap perundingan VA, mau itu Indonesia-USA maupun perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lainnya, itu sangat tertutup sekali. Padahal ini secara substansi akan berdampak nantinya gitu kepada masyarakat.
Ditambahkannya, pemerintah sedianya melibatkan partisipasi publik dalam setiap perundingan perjanjian perdagangan internasional agar masyarakat luas mengetahui substansi dan isi dari perjanjian tersebut. Untuk itu, koalisi MKE mendesak agar pemerintah Indonesia tidak melanjutkan perundingan perjanjian tersebut sebelum adanya jaminan kepastian hukum atas terpenuhinya hak demokrasi, jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan hak atas keadilan sosial, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Peneliti Transnational Institute, Rahmi Hertanti, menyaksikan bahwa perjanjian perdagangan internasional akan bisa berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sipil dan tidak menimbulkan dampak krisis iklim ataupun kerusakan lingkungan. Koalisi MKE sebelumnya sudah memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait putusan MK nomor 13 tentang Undang-Undang Perjanjian Internasional yang mana mewajibkan pemerintah ketika melakukan ratifikasi atau melakukan perundingan terhadap perjanjian perdagangan internasional harus melakukan analisis dampak. Namun sayangnya, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Sejauh ini menurut Rahmi, baik pihak DPR maupun pemerintah hanya melihat dampak ekonomi perjanjian perdagangan internasional.
Ini yang sebenarnya kami desakkan dari tahun-tahun lalu. Tidak hanya Indonesia, dari RCEP, kita juga sudah mendesakkan hal serupa. Kemudian kemarin, kita kecolongan Indonesia-Korea FTA. Kita sudah desakkan juga terkait dengan Indonesia-Australia FTA. Tidak ada mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah. Bahkan, pasca kita mengalami putusan, pemerintah semakin menutup informasi. Dulu kita sangat bisa terbuka mendiskusikan hal ini dengan Kementerian Perdagangan. Ada informasi yang bisa kita akses, tapi hari ini semakin terbatas. Dianggap bahwa informasi mengenai perundingan adalah informasi sangat rahasia buat negara. Kami pernah mencoba untuk menggugat ini juga di keterbukaan informasi publik.
Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan perjanjian Indonesia-Uni Eropa SEPA bisa rampung pada tahun ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Rahasia mumi emas Mesir yang berkilauan telah terungkap tanpa mengganggu penghuni sarkofagus alias peti mayat yang terbuat dari batu itu. Berkat teknologi CT scan, para pakar mendapati bahwa mumi anak laki-laki berusia 14 tahun itu dikelilingi oleh 49 jimat. Karena kebanyakan jimat tersebut terbuat dari emas, para pakar Mesir purba menyimpulkan status sosial yang tinggi atas anak laki-laki itu.
Para peneliti di Universitas Kairo menggunakan pemindaian tomografi komputer atau CT scan abad ke-21 untuk membuka mumi berusia 2.300 tahun. Langkah itu dilakukan untuk menghindari kerusakan mayat bocah laki-laki berusia 14 tahun yang terawetkan dengan baik. Dijuluki anak emas, mumi itu ditemukan di pemakaman Ptolemeus akhir di Mesir Selatan dan telah disimpan di Kairo sejak 1916. Ini adalah kali pertama para ilmuwan meneliti mumi tersebut. Sahar Salim adalah guru besar radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo dan penulis utama studi tersebut.
Saya mempelajari mumi yang telah disimpan selama lebih dari satu abad di ruang bawah tanah Museum Mesir di Kairo. Tidak pernah disentuh atau diperiksa sebelumnya. Studi saya dengan menggunakan CT scan ini akan memberi kita informasi non-invasif, informasi yang benar-benar aman mengenai detail mumi yang dibungkus tanpa membuka atau mengganggu fisiknya. Studi ini memberi kita informasi yang sangat unik tentang penghuni selubung ini. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Tubuhnya terpelihara dengan baik dan dimumikan dengan baik.
Berkat CT scan, Sahar Salim menemukan jimat dalam jumlah yang tidak biasa.
Ada 49 jimat. Susunan jimat dalam 3 kolom benar-benar sangat unik dan belum pernah terlihat sebelumnya.
Berkat informasi ini, para ilmuwan dapat menjelaskan status sosialnya yang tinggi dengan menegaskan detail rumit dari jimat yang dimasukkan ke dalam mumi tubuhnya dan jenis penguburannya.
Orang-orang dari Mesir kuno, bahkan mereka yang berada di bagian selatan juga sangat kaya. Bahkan pada masa Ptolemeus, ketika ibu kotanya sebenarnya berada di Alexandria di utara. Namun terlepas dari itu, orang Mesir di selatan sangat kaya dan mereka memberikan perawatan yang sangat baik untuk anak-anak mereka.
Sarah Ahmed Abdulaziz adalah seorang ahli Mesir kuno dan peneliti di kantor teknis Museum Agung Mesir yang tidak terkait dengan penelitian tersebut. Dia mengatakan cara invasif mempelajari mumi telah berkontribusi pada kerusakan mumi dan CT scan dapat membantu peneliti mempelajari lebih lanjut tanpa membuka bungkusnya secara fisik.
In the case of the golden mummy, we're able to see that the brain was extracted through the nose.
Dalam kasus mumi emas, kami dapat melihat bahwa otak dikeluarkan melalui hidung, organ dalam dikeluarkan dari sayatan di perut bagian bawah, dan ada rongga yang diisi dengan resin. Jadi ini memberi kita gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana orang Mesir melakukan hal itu sendiri untuk mumifikasi selangkah demi selangkah.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Layanan kesehatan belum tentu tersedia bagi mereka yang tinggal di kawasan hutan Australia jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota. Namun, sebuah organisasi nirlaba berupaya mengisi kesenjangan tersebut. Mereka menjalankan sebuah program yang menerbangkan dokter spesialis anak untuk memberi perawatan kesehatan di komunitas-komunitas terpencil di Australia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebuah pesawat kecil memberi perubahan besar bagi warga kurang mampu di kawasan New South Wales. Pesawat kecil itu lepas landas dari Bandara Bankstown di Sydney dan mendarat di Williamtown di kawasan New South Wales. Persinggahan singkat di sana dilakukan untuk menjemput seorang ahli jantung anak yang menjalankan klinik di kota lain, Moree. Pesawat itu merupakan bagian dari program Little Wings yang menerbangkan dokter-dokter dari kota-kota besar ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan layanan medis bagi warga setempat. Pesawat itu merupakan bagian dari program Little Wings yang menerbangkan dokter-dokter dari kota-kota besar ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan layanan medis bagi warga setempat. Direktur Little Wings, Claire Pearson, menjelaskan,
"What we're doing is taking any doctor."
Apa yang kami lakukan adalah menjemput dokter dari rumah sakit untuk memberikan perawatan medis.
Bagi kebanyakan orang tua, ini merupakan kali pertama mereka dapat berkonsultasi dengan seorang spesialis tentang kesehatan anak mereka. Dr. Jasha Kerr, seorang ahli jantung dari Rumah Sakit Anak John Hunter, mengatakan,
"For parents, it's always daunting or stressful to think that your child may have a heart problem. So being able to provide either reassurance."
Bagi orang tua, hal yang paling menakutkan atau membuat stres adalah jika anak mereka mungkin mengidap masalah jantung. Jadi sangatlah penting jika kami dapat memberi bantuan atau setidaknya perawatan atau konseling yang tepat.
Hannah, 3 tahun, tinggal di kota Inverell yang terletak sekitar 150 km dari kota Moree. Perjalanan ke klinik di kota Moree jauh lebih mudah dibandingkan dengan pergi ke kota besar. Ibunya, Emma Young, mengatakan,
"It means, you know, a week not away from home."
Ini berarti kami tidak harus meninggalkan rumah selama seminggu. Perjalanan ini hanya membutuhkan satu hari.
Bailey, yang berusia 6 tahun, menjalani operasi jantung ketika masih berusia 5 hari. Ia harus berkonsultasi dengan seorang spesialis jantung setiap tahun. Joanne Brackhouse, ibunya Bailey, mengatakan,
"For us to travel to Newcastle to see them, we've got to pay accommodation costs and take 2 days off work."
Untuk mengunjungi seorang spesialis jantung di Newcastle, kami harus membayar biaya akomodasi dan mengambil cuti 2 hari dari kantor.
Lembaga nirlaba Little Wings mengatakan program ini telah membantu mengosongkan sekitar 8.000 tempat tidur di rumah sakit selama 18 bulan terakhir. Pearson menambahkan, ini artinya ada 8.000 malam yang tidak perlu dihabiskan untuk bermalam di rumah sakit. Kini pesawat-pesawat Little Wings membawa sejumlah dokter 6 kali dalam seminggu untuk menjalankan sejumlah klinik di berbagai wilayah New South Wales. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono dan produser Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.